përplasjeve në Siri, se kush kë për kranë luftën civile 5 vjeçare, grushteti i dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtarë të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në grushtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naftë aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë grushtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrezuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kishte ofruar përkrahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për grushtet. Ajo që jashton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa grushtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesat turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën e Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka vështirësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se njësitet e veçanta që merren me trajtimin e mjeteve të pa eksploduara kanë shpërthyer në mënyrë të kontrolluar mjetin e dyshuar në shtëpinë e kryetarit të Komisionit Shtetror për caktimin e vijës kufitare të Kosovës, Murat Meha. U tha se shpërthimi është kryer me sukses dhe pa asnjë incident. Njësitet policore ju kanë përgjigjur rastit dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë. Meç raste janë angazhuar edhe njësitet e veçanta që merren me trajtimin e mjeteve të pa eksploduara, të cilat njësite kanë shpërthyer mjetin e dyshuar në mënyrë të kontrolluar pa asnjë incident, ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Zoti Hoxha ka shtuar se policia e Kosovës është duke i kryer hetimet për këtë rast. Nga ana tjetër, Murat Meha ka thënë se ky ishte një sulm ndaj familjes së tij që po bëhet prej dorës së zgjatur, që po mundohet të rrezikojnë gjithçka, madje edhe familjen. Pas vërshimeve që ndodhen këto ditë në Shkup dhe pas kërkesës së shtruar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Republikës së Maqedonisë, Kosova ka dërguar një ekip nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të ndihmuar në këtë situatë të vështirë. Drejtori përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, Fadil Kodra, e përcolli këtë ekip duke u vëzuar për rregullat, procedurat dhe operacionet që do t'i kryejnë atje në mbështetje të qytetarëve të goditur nga fatkeqësia, thuhet në njoftimin për media. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Maqedonisë tash për tash më së shumti ka nevojë për pompa thithëse prej 800 deri në 1500 litra, pasi ne kemi kapacitete të këtilla në përgjigje të kërkesës së kësaj drejtorie, ekipi udhëtoi për në Shkup, thuhet në njoftim. Federata ndërkombëtare e judos ka thënë në mbrëmë se fituesja medalje së artë për Kosovën në judo, Majlinda Kelmendi, kishte refuzuar të bëjë një test të paplanifikuar në Francë para garave olimpike në Rio de Janeiro, por federata thekson se procedura dukej e diskutueshme dhe se çfarëdo sanksioni eventual nuk do të zbatohej jashtë Francës, raporton agjencia Reuters nga Rio de Janeiro. Këto komente u bën vetëm një ditë pasi judistja Kelmendi arriti sukses historik për Kosovën duke fituar medalin e parë të artë olimpike. Në një email i dërguar agjencisë Reuters, Federata Ndërkombëtare e Judës tha se kontrolli ishte bërë në qershor në Francë. Procedura është kontestuar nga sportistja dhe trajneri saj dhe për nivelin e federatës duket e diskutueshme. Nëse do t'jepen sankcione, ato mund të zbatohen vetëm në territorin e Francës, thuhet në email. e përditshme londineze Guardian e ka cituar Agron Kukën, kryetari Federatës së Judos së Kosovës, që ka konfirmuar se Majlinda Kelmendi kishte refuzuar testin për doping, por se ajo është e pasër. Ekipi ishte në një kamp servitor në Francë dhe një person kishte ardhur dhe kërkoi që ta bëjmë kontrollin e dopingut. Por personja e involuar nuk ishte kurfar autorizimi nga Agjencia Botërore kundër Dopingut ose dikush tjetër. Dhe ky është fundi tregimit, ka raportuar gazeta Guardian. Federata ndërkombëtare e Judos i ka konfirmuar agjencisë Reuters se Majlinda Kelmendi i ka kryer disa teste këtë vit, përfshirë edhe atë ditën e diel në Rio de Janeiro. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia po e fillon një periudhë shumë të ndryshme në marrëdhëniet me Rusinë dhe se bashkëpunimi në mes të dy vendeve mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve rajonale. Këtë deklaratë zoti Erdogan e ka bërë sot në Shën Petersburg të Rusisë para takimit me liderin rus Vladimir Putin. Ky është takimi i parë prej se të dy vendet i përketësuan marrëdhëniet, meqë në nëntor Turqia rrëzoi një aeroplan luftarak rus në afërsi të kufirit me Sirinë. Rusia menjëherë ka vendosur sanksione ndaj Turqisë, ndërsa numri turistëve rusë në bregdetin turk ka shënuar rënje prej 87% gjatë këtij viti. Duke e përshëndetur Erdoganin para takimit, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka sinjalizuar se është i gatshëm për përmirësim të raporteve me Turqinë, për të cilat thase prej një pike të lartë historike kanë arritur në një nivel shumë të ulët. Një faqe e re do të hapet në lidhjet ruso-turke. Kjo faqe e re përfshin bashkëpunimin ushtarak, ekonomik dhe kulturor, ka thënë Recep Tayyip Erdogan për agjencinë ruse TASS. Japonia ka shënuar 71 vjetorin e sulmit amerikan me bombë bërthamore në qytetin Nagasaki. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm mira vet, përfshirë edhe njerëz të moshuar që e kanë përjetuar sulmin dhe familjar të viktimave. Në orën 11:02 minuta sipas kohës lokale, kur saktësisht ka rënë bomba atomike, është mbajtur 1 minutë heshtje. Rreth 74.000 vet janë vrarë gjatë shpërthimit fillestar, ndërsa mijëra të tjerë kanë vdekur pas muajve ose viteve nga sëmundjet e shkaktuara nga rrezatimi. Ky sulm kishte ndodhur 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kishin hedhur bombën e parë bërthamore në botën në Hiroshim, që i ka vrarë 140.000 njerëz. Më 9 gusht, kryetari i Nagasakit, Tomihisa Taue, e ka lavdëruar vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në Hiroshim në muajin maj, që ishte vizita e parë një presidenti amerikan në detyrë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.